Θέμα το απόψινό θα μας το δώσει ένας Άγιος της ημέρας. Δεν ξέρω αν ξέρετε όλοι ότι εορτάζει ο Άγιος Ευστάθιος. Είναι μεγάλος Άγιος και έχει πολύτιμο δίδαγμα και δογματικό δίδαγμα. Δεν ξέρω αν έχετε φιλοσοφήσει ποτέ σας τι είναι η ζωή των Αγίων. Η ζωή των Αγίων είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Αυτά που διαβάζουμε εμείς θεωρία, αυτοί τα κάμανε και πράξη. Εύκολο άνθρωπος λέει, αλλά δύσκολα πράττει. Εκεί που τα μπλέκουμε με το Θεό είναι η πράξη, όχι η θεωρία. Από πίστη και αυτά τα δαιμόνια πιστεύουν. Και μάλιστα ο Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει «Πιστεύουσι», λέει, «τα δαιμόνια και φρύτουν». Εμείς πιστεύουμε αλλά δεν φρύτουν. Άρα πιστεύουν παραπάνω από εμάς. Αλλά έλα που δεν πράττουν. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του ενός πιστού και του άλλου πιστού. Η ζωή των Αγίων είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Αυτό που μαθαίνουμε στη θεωρία να φτάσουμε μέχρι αίματος το έκαναν στην πράξη οι άνθρωποι και πέρασαν στην αιωνιότητα. Είναι μια υπόθεση με πολλές όψεις. Είναι πολύ συντηρητική και πολύ ωφέλιμη. Δείχνει και υπενθυμίζει στον άνθρωπο το πώς έχουν τα πράγματα από τη στιγμή που θα γνωρίσει τον Χριστό. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα μπει στον Χριστό τον δρόμο, μην περιμένει ροδοπέταλα. Όλα θα του είναι αντίθετα. Δεν πρόκειται να τον χειροκροτήσει κανένας, ούτε αυτή η μάνα του. Τόσο πολύ κακό κάνει ο Χριστός. Τόσο πολύ δεν τον θέλουν οι άνθρωποι. Και χωρίζεται η οικογένεια. Χωρίζονται αντρόγια. Χωρίζονται αδέλφια. Χωρίζονται φίλοι συνεταίροι εξαιτίας του Χριστού. Και πραγματοποιείται εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι εγώ δεν ήρθα να βάλω ρίνι στον κόσμο, ήρθα να βάλω μάσκαρα. Να χωρίσω, λέει, τη μάνα από το παιδί. Τον πεθερό από την ύφη, τον αδελφό από τον αδελφό. Να πάρω τους δικούς μου και να μείνουν οι άλλοι. Είναι πόλεμος η κατάσταση για κάθε άνθρωπο από τη στιγμή που θα γίνει χριστιανό. Ο Ευστάθιος, ο ποτέ λεγόμενος Φλακίδας, στρατηγός Ρωμαίος, συνελήφθη από τον Χριστό, όπως συνελήφθη και ο Παύλος στη Δαμασκό. Έτσι κι αυτός είχε τη δικιά του Δαμασκό. Και τον συνέλαβε κατά έναν παράξενο τρόπο. Κάθε άνθρωπος χρησιμοποίησε μια μέθοδο του Χριστού και συνελήφθη. Αν εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ και εσείς βρίσκεστε στη θέση εκεί, δεν έχουμε συλληφθεί κατά τον ίδιο τρόπο. Αλλιώς εσάς επληροφόρησε την ύπαρξή του, αλλιώς εμένα. Όσοι άνθρωποι είναι, τόση μέθοδοι χρησιμοποίησαν εκ μέρους του Χριστού για να του πληροφορήσει την ύπαρξή του. Για να τους υπενθυμίσει το πόσο τους είναι ανάγκη το πρόσωπό του. Δεν χρησιμοποιεί πάντοτε τον ίδιο τρόπο, αλλιώς τον καθένα. Παύλου το περιστατικό παραδείγμα που έφερα υπόψη είναι η διάζω, γιατί είχε να κάνει με ένα θηρίο. Όχι μόνο έναν εχθρό, αλλά και με έναν μορφωμένο εχθρό. Και η μορφωμένη είναι μεγαλύτερα θηρία από τους άλλους. Γιατί βλέπετε ο εγωισμός των γραμμάτων της γνώσεως δεν τους αφήνει. Και έχει να κάνει ο Χριστός με μεγαλύτερους εχθρούς. Χρησιμοποιεί όμως τον καθέναν εκείνο που θα τον βοηθήσει. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχετε διαβάσει ποτέ σας τα περιστατικά γύρω από αυτό το πρόσωπο. Μάλλον από αυτή την οικογένεια, γιατί ολόκληρος η οικογένεια είναι πίσω από τον Ευστάθιο. Ήταν, όπως σας είπα, στρατηγός, στρατηλάτης, στη Ρώμη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Τραϊανού. Το 98 μετά Χριστό. Το 98 μετά Χριστό. Μεγάλος άνθρωπος, σε θέση, σε χρήμα, σε προσωπικότητα. Πριν βαφτιστεί, ονομάζεται Πλακίδα, έπειτα επίκαιε στάχτη. Γυναίκα του ονομάζεται Τατιανή και τα δύο του παιδιά δεν ξέρω πώς ονομάζονται, πάντως έπειτα πήρανε χριστιανικά ονόματα. Πήγε κάποτε σε κοινή μαζί με άλλους δικούς. Τους παρουσιάστηκε μια έλαφο. Και όλοι μαζί κοιτάξανε να την πονέσουν. Δεν κατόρθωσαν. Η έλαφος ξέφυγε και αυτοί πήρανε τα άλογά τους και άρχισαν να τρέχουν κοντά τους. Όπου τη φτάσουν να το ξέρουν, αν μπορούσαν. Αποτέλεσμα ήταν οι άλλοι να κουραστούν με τα ζώα τους, αλλά αυτό να τρέξει ακόμη. Την πλησίασε την έλαφο, ενώ νόμιζε ότι θα μπορεί να το ξέρει, αλλά έφτασε σε ένα μέρος όπου υπήρχε ένα χαντάκι μεγάλο. Και η έλαφος, στα λάθη που λέμε, σαλτάρισε το από εκεί μέρος και εγύρισε και το κοιτού. Δεν την έφτανε για να τη το ξέρει. Όμως, παραδόξως, εκείνη τη στιγμή βλέπει επάνω στα ξύλα της το Χριστό εσταυρωμένο. Να παστράψει ο Τίμιος Σταυρός και να του ομιλεί. Και του είπε συγκεκριμένο τα εξής. Γιατί ο Πλακίδα με διώχει? Εγώ είμαι ο Χριστός, τον οποίον δεν εξεύρει. Και τιμάς με τα έργα σου όμως. Γιατί ήταν άνθρωπος της αρετής, παρότι ήταν ο λάτης. Και ελεημοσύνη έκανε, και καλοσύνη έκανε, και άνθρωπο δεν επήραζε. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος με χριστιανική ζωή, χωρίς να είναι χριστιανός. Και διασέφανε πάνω εις τούτο το ζώο, ελεημοσύνη και καλοσύνη, τα οποία σκάμει στους φτωχούς, πάντοτε είναι ενώπιόν μου. Διό ήλθον εγώ ενώπιόν σου, να σε συλλάβω με τα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου. Δεν είναι δίκαιο άνθρωπος ότι τόσο καλός να μην γνωρίζει την αλήθεια και να λατρεύει τα κοφά και ανέστητα είδωλα. Εγώ, για να σώσω το ανθρώπινο γένος, έλαβον ανθρώπου μορφή και ήλθον εις τούτον τον κόσμο. Τρώμα τόσο. Ο Ευστάθιος που έπεσε από το άλογο κάτω. Όταν ήρθε στον εαυτό του και σηκώθηκε, σκέφτηκε τι είναι η φωνή την οποία ακούω, τι ήταν αυτό το πράγμα. Και λέγει, ποιος είσαι εσύ ο οποίος μου ομιλείς, φανέρωσέ μου ποιος είσαι για να πιστέψω σε σένα. Τότε άκουσε ξανά τη φωνή και του είπε, μάθε Λακίδα, ότι εγώ είμαι ο Χριστός, όσοι έκτισα τον ουρανό και τη γη και εφόρησα το φως από το σκότο, όσοι έκαμα τον ήλιο να λάμπει την ημέρα και τη σελήνη και τους αστέρας να φεύγουν τη νύχτα. Εγώ είμαι εκείνος όσοι έκαμα τα ημέρα και τα νύχτα, τους μήνας και τους ενιαυτούς, όσοι έπλασα τον άνθρωπο εκ του μηδενός, ως της προσωτηρίαν αυτού ήλθουν με τα τάφτα εις την υγιήν, ως άνθρωπος και εσταυρώθην και ετάφθην και την τρίτη ημέρα ανέστην εκ νεκρών. Όταν άκουσε αυτά, αναφέρεται ότι ξαναέπεσε κάτω, δεν μπορούσε να συναρμολογηθεί από αυτό που του συνέβη. Είναι κάτι βέβαια το υπερφυσικό αυτό. Με αποτέλεσμα να ξανατον ρωτήσει και να του πει αν είσαι εσύ, σου λέγω ότι πιστεύω, Κύριε, ότι είσαι κτήσεις και δημιουργός του κόσμου, Ότι εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και κανείς άλλος. Και τότε του υποδεικνύει ο Κύριος μας τα εξής. Εάν πιστεύεις σε με, είπα για να έβρεις τον αρχιερέα της πατρίδος σου να σε βαπτίσει, καθώς βαπτίζει και τους άλλους χριστιανούς. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, να πιστεύει. Και μάλιστα με τον τρόπο του. Όπως ξέρετε, έχουμε πολλά είδη πίστεως. Άλλοι πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη. Άλλοι πιστεύουν σε ένα ανώτερο όνομα. Άλλοι πιστεύουν στο Θεό σαν Ιεχωβά. Άλλοι πιστεύουν στο Χριστό σαν ανώτερο πρόσωπο, έναν ψηλό άνθρωπο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να φτιάχνει κάποιο είδος πίστεως με έναν αρχηγό πάλι που τον φτιάχνει αυτό. Θέμα είναι αν πιστεύει σωστά, αν πιστεύει σε εκείνον τον Χριστό, τον οποίο είπε ο Πέτρος, «Τι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Και πιστεύει στον Χριστό εκείνον που εδογμάτισε ο άγγελος στις μυροφόρες που της είπε, «Τι τι Θεόδε, Ιησούν, τον Εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν, τι και Θεόδε». Σε αυτόν τον Χριστό, αν πιστεύει ο άνθρωπος. Δεν είναι λοιπόν αρκετό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό και στον Χριστό, αλλά είναι αβάπτιστοι. Δεν πέθαναν δηλαδή ακόμα. Δεν έκαναν εκείνο που διέταξε ο Χριστό. Στέκονται στη δικαιοσύνη του, στην αγιοσύνη του. Στέκονται στη δική του ηθική. Όσον δεν είναι θέμα ο Χριστό ηθική μόνο διδασκαλία, αλλά και δογματική. Ο άνθρωπο έρχεται νεκρό, και εφόσον νεκρό πρέπει να ταφεί. Και θάπτεται στο βάπτισμα και ανίσταται και από εκεί και κάτω έχει πλέον δικαιώματα στη βασιλεία. Τον στέλνει λοιπόν κατευθείαν να πάει να βρει τον αρχιερέα το βράδυ εκείνο τη νύχτα να βαφτιστεί και να επιστρέψει. Ο δε Άγιος είπε, «Κύριε, δύναμε να υπό τους λόγους τούτους και εις τη γυναίκα μου και εις τα τέκνα μου αυτά που συζητούμε εμείς τώρα εδώ. Για να πιστέψουν και αυτά σε σένα». Απεκρίθη ο Ιησούς αυτόν και είπε, «Μάλιστα, είπε, όλα είπε, τα καταλεπτό, και αφού βαπτιστείτε και καθαριστείτε από τα σαμαρτία σας, έλα πάλι εδώ να σου φανερώσω τι μέλη μετά τα αυτά να σου συμβεί, τι μέλη να πάθεις δηλαδή», όπως είπε και δια του Ανανίου για τον Παύλο. Βλέπετε, όχι τι μέλη να κερδίσει, όχι τι μέλη να απολαύσει ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα βαπτιστεί, από τη στιγμή που θα κηρύξει τον πόλεμο του Σατανά και θα του πει «Από τα σωμέση Σατανά και συντασωμέση σου σε», από τη στιγμή που θα τον βαπτίσει και θα γυρίσει να συνταχθεί με τον Χριστό και θα πει τρεις φορές «Το πιστεύω», αλλάζουν τα πράγματα. Είναι σε πόλεμο κατάσταση για τον άνθρωπο. Και θα του πρέπει να το ξέρει, όπως είπα στην αρχή, ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος θα μπει στον Χριστού τον δρόμο θα έχει εχθρό τον Χριστό, τον διάβολο, ένα πανούργο πρόσωπο, ένα πρόσωπο με μια πείρα 7.500 ετών, με επίθεση, με άμενα, με δολιοφθορά. Και αντιλαμβάνεστε, εάν ο άνθρωπος με ταπείνωση δεν ζητάει πάντοτε τη δύναμη και τη χάρη του Θεού, αν η χάρη σε πίσω του Θεού δεν του φρουρίσει το νου, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον διάβολο. Έχει και τους εχθρούς τη σάρκα του, έχει και τον εχθρό των κόσμων, έχει και τον εχθρό των συμφέρων, είναι το εγώ του, τόσα πράγματα επάνω στον ταλέπορο άνθρωπο. Όταν όμως έχει βοηθόν τον Θεό, όλα τα κατορθώνει. Δεν του είπε σκέφη λοιπόν, θα μπορούσε ο άνθρωπο να του πει «Χαίρετε, εγώ για να μου συμβούν θα σε γνωρίσω». Για ποιο λόγο? Δεν είμαι καλύτερα τώρα που περνώ έτσι? Αυτό είναι το θέμα. Εάν δεν πρόκειται να πεθάνουμε, θα ήταν καλύτερα. Αλλά εφόσον πρόκειται να πεθάνουμε, δεν είναι τόσο καλά. Και είναι προτιμότερο να προτιμήσουμε σε αυτόν τον κόσμο να μας συμβούν ορισμένα πράγματα παρά σε εκείνον τον κόσμο. Σε πάση περιπτώσει, αναφέρεται το εξής. ότι επέστρεψε το βράδυ στο σπίτι, καταλαβαίνετε, καταταραγμένος. Πλησίασε τη γυναίκα και δεν ήξερε πούθενα αρχίσει. Τι να της πει το τι του συνέβη και πώς θα το αντιμετωπίσει κι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, με απλά λόγια, της είπε περίπου τα εξής. Εγώ σήμερα, αγαπημένη μου γυναίκα, κυνηγών μίαν έλαφων στο δάσος, είδων των Χριστών εσταυρωμένων εν μέσω των κεράτων της και μου είπε λόγια τα οποία δεν μπορεί να τα πει άνθρωπος. Εκείνη του είπε, «Κύριέ μου, είδες τον Θεό τον οποίον πιστεύουν οι χριστιανοί? Αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός τον οποίον πιστεύουν. Αυτός θα σώσει και εμάς και τα τέκνα μας». Του απαντάει η γυναίκα, «Αβάστος και αυτού. Αυτόν είδον και εγώ χθες τη νύχτα και μου είπε τάφτα τα λόγια. Δεν παρουσιάστη μόνο σε αυτόν επί των κεράτων της Ελλάδου, αλλά παρουσιάστηκε και στη γυναίκα στο σπίτι και της είπε, αύριο να έρθετε εις εμέ, εσύ, ο σύζυγός σου και τα τέκνα σας, να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι Θεός αληθινός. Επειδή δε εφάνηκε εις εσέ η σχήμα Ελλάδου, έλα να πάγουμε την ηχατά αυτό αρχαιρέα των χριστιανών, να βαφτιστούν». Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι απεφάσισαν τη νύχτα εκείνη κρυφά να πάνε να βρούνε τον αρχιερέα. Τι ήταν τα περιστατικά, το τι του συνέβη, το χριστιανό όσο και του άλλου. Φαίνεται στις πρώτες ημέρες τότε, γιατί εδώ μιλούμε το 98 μετά Χριστόν. Δηλαδή περίπου 60 χρόνια από τότε που ο Χριστός μας ανελήφθη. Πολλά παράξενα γινόσανται. Εφαρμόζεται το εκείνο το οποίο γράφει ο Μάρκος, ότι πολλά σημεία παρακολουθούσαν, δηλαδή πολλά θαύματα γινόταν στα κηρύγματα που κάνουν οι Απόστολοι, και έτσι οι άνθρωποι δυναμικά κατά κάποιον τρόπο επίστευαν καταρχάς. Φαίνεται έμπειρος τώρα ο επίσκοπος αυτός, του ξεβάφτισε πόσο τους είπε και τους παρηγόρησε και το μεν τον έβαλε πλακίδα στον Ευστάθιο, τον πλακίδα μάλλον τον έβαλε Ευστάθιο, τη γυναίκα του την Τατιανή την ονόμασε Θεοπίση και τα δύο παιδιά, το μεγάλο το ονόμασε Αγάπιο και το άλλο το ονόμασε Θεόπιστο. Πόσο τους ευάπτησε, τους εκκοινώνησε και τους ευχήθη να σταθούν σωστοί στην πίστη του Χριστού και να αντεπεξέλθουν ό,τι εμπόδια θα συναντήσουν στο χριστιανικό του δρόμο. Μια λεπτομέρεια που λέγει εδώ, μόλις τους βάπτισε, τους εκκοινώνησε. Αυτό το σκοπό να έχει το βάπτισμα. Και κάνουν πολύ άσχημα ορισμένοι γονείς, οι οποίοι δεν ξέρω ίσως για ανεξαρτήτους λόγους πολλές φορές, τα παιδιά τους δεν τα βαφτίζουν και τα αφήνουν μήνες, τα αφήνουν ίσως και χρόνια, αβάφτιστα μακριά από τον Χριστό. Αν παρελπίδα συμβεί θάνατος, αλίμονό του. Είναι δύσκολο να βγει αυτό το μεταγιόν από το λαιμό. Καμιά μετάνοια δεν το βγάζει αυτό, γιατί μπορούσε να γίνει και δεν έγινε. Το παιδί είναι δυνατόν να βαφτίζεται πριν θαραντήσει η μητέρα. Θα γνωρίζετε από την πατρίδα μας ότι οι μητέρες δεν παρακολουθούν τα βαφτίσα των παιδιών. Γιατί δεν πάνε στο μυστήριο των παιδιών? Γιατί είναι ακάθαρτο. Δεν έχουν θαραντήσει. Γι' αυτό δεν πάνε. Και κοιτάξτε σήμερα που κρατήσαμε εμείς το έτοιμο και πετάξαμε την ουσία. Το παιδί πάει με την φιλενάδα τώρα να βαφτιστεί 10-12 χρονών και η μητέρα κρύβεται. Κρύβεται η μητέρα, δεν πήγαινε στο παιδί του για δεν είχε θαραντήσει ακόμη. Παιδί αμέσως το εβάφτιζαν για να κοινωνεί. Αλλά εγώ δεν σας λέγω αθαράντηγο τη μητέρα. Να θαραντήσει και να το βαφτιστεί το παιδί. Να είναι να περιμένουμε από το εξωτερικό τον ουνό. Έναν απλούν άνθρωπο πιστόν να βάλουμε πνευματικό πατέρα του παιδιού. Γιατί? Για να κοινωνήσει. Πάντοτε οι βαπτίσεις εγένοντο εις τον όρθρο το πρωί που άρχιζε η Εκκλησία και παρέμεναν και κοινωνούσαν στη Θεία Λειτουργία. Όπως και τώρα, πολλοί κληρικοί, μόλις βαπτιστεί το παιδί, βγαίνουν και ανοίγουν το αρτοφόριο μέσα και βγάζουν Θεία Κοινωνία και αμέσως το κοινωνούν. Αυτό είναι ο σκοπός. Χάπτουν, ανοιχτούν και προσέρχονται στην Θεία Κοινωνία. Η βάπτιση είναι η μητέρα, η κοιλία και η Θεία Κοινωνία είναι ο μαστός της μητέρας. Η Εκκλησία δια του βαπτίσματος γεννά, αναγεννά μια ψυχή και δια της Θείας Κοινωνίας τρέφει την αναγεννητή σαν ψυχή. Όπως η μητέρα όταν γεννήσει το παιδί το παίρνει και το φέρνει στο στήθος της για να το θρέψει, διότι δεν ήταν αρκετό να το γεννήσει, έπρεπε να το θρέψει, διότι αν το θρέψει θα πεθάνει. Έτσι ακριβώς η Εκκλησία όταν αναγεννά τον άνθρωπο αμέσως δει το στήθος της στην Αγία Κοινωνία και το τρέφει. Εδώ λοιπόν έγινε αυτό. Τους βάπτισε τη νύχτα, τους έδωσε τα ονόματα τα χριστιανικά, τους εκοινώνησε και τους ευχήθηκε να πάνε να παλέψουν πλέον στη ζωή τους με τον διάβολο. Ο Ευστάθιος, σύμφωνα με την παράκληση του Κυρίου, έλα μετά το βάπτισμα εδώ, πράγματι πήρε μερικούς στρατιώτες και ξαναπήγε στο μέρος εκείνο, στην τάφρον εκείνη που του συνέβη αυτό το περιστατικό. Κατόρθωσε, δεν είπε τίποτα στους στρατιώτες του, κατόρθωσε να τους πείσει αυτούς να κοιτάξουν για κυνήγι κάπου και αυτός απευθύνθη κρυφά και πήγε στο μέρος που του είχε συμβεί χθες το περιστατικό αυτό το σοβαρό. Έπεσε λοιπόν εκεί πριν κάτω και άρχισε να κλαίει και έλεγε «Πιστεύω σε σένα Χριστέ μου, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ είσαι ο Θεός ο αληθινός. Εσύ είσαι κτίστης πάντων των ορατών και των αοράτων κτισμάτων και σε παρακαλώ να μου φανερώσεις εκείνα τα οποία χθες μου είπες και έτσι». Τότε ακούστηκε μια φωνή πάλι όπως είχε ακουστεί χθες, η οποία του είπε τα εξής. Ευτυχής είσαι Ευστάθιε, δεχθείς το βάπτισμα και κατανικήσας την δύναμη του πονηρού διαβόλου. Αλλά αυτός, ο διάβολος, δεν θα πάψει να σε βάλει εις πολλούς πειρασμούς με σκοπό να σε αναγκάσει να βλασφημίσεις και να αρνηθείς την πίστη σου για να κολλαστείς αιωνίως. Θα πάθει όσα έπαθε ο Υιός τον παλαιό καιρό. Αλλά επιτέλους θα νικήσει τον διάβολο. Απήντησε ο Άγιος και είπε τα έξι. Αν είναι δυνατόν, λέει, Κύριέ μου, ας μην δοκιμάσω τόσο πειρασμό. Εάν τούτο δεν γίνεται και πρέπει δηλαδή να του περάσω, δυνάμωσέ με να φυλάξω τα προσπάγματά σου και να είμαι στερεός στην πίστη μου. Απαντά. Ο Κύριος αοράτος διασφωνεί και του λέει «Ανδρίζου Ευστάθιε και αγωνίζου υπέρ των καλών έργων. Χάρις μου θα σε συνοδεύει και σε και τη συνοδεία σου. Και θα διαφυλάξει τα στοιχά σας από τα πεπειρωμένα βέλη του Σατανά». Γιατί πολλές φορές, όπως ξέρετε από εμπειρία, πράγματι είναι πεπειρωμένα τα βέλη του Σατανά. Φανούργα, όπως θα λέγαμε. Αφού είπε τα αυτά ο Κύριος, σταμάτησε, εχάθη και αυτός εγύρισε και επέστρεψε στη γυναίκα του και μαζί εδέοντο και τα παιδιά και είπανε «Ας γίνει το θέλημα του Θεού». Αυτό είναι. Έπειτα από λίγες μέρες, μετά όλα αυτά, άρχισαν οι πειρασμοί. Από μία λιμική ασθένεια, από μία νόσο, δεν μπορούσε να την προλάβει κανένα φάρμακο, πέθαναν όλοι οι Ιούδες. Έπειτα από λίγο ακόμη καιρό, σώθησαν όλα τα ζώα. Στενοχωρημένος για αυτά τα δύο περιστατικά, επήρε τη γυναίκα του και τα παιδιά να βγουν κάπου ένα περίπατο. Γυρίζουν πίσω, στο σπίτι κλεμμένο, μέχρι κουβαρίστρα που λέμε, και μείνανε με τα ρούχα μόνο του. Καταλαβαίνετε τώρα το πώς τα πράγματα ήρθαν. Στις πρώτες αμέσως ημέρες που μπήκανε, όπως λέμε, στον Χριστού τον δρόμο. Θεοποίηση τα γυναίκα αδυνατότερη. Τι καθήμεθα του λέει πλέον εδώ. Σε αυτόν τον τόπο είμεθα όνειδος του κόσμου. Για να βλέπω ένα στρατηγό να βγει στον δρόμο και να μην έχει αλλάξει σακάκι, είναι δύσκολο πράγμα να το αντιμετωπίσει ο άνθρωπος και να λέει αυτά τα υποφέρω γιατί πιστεύω στον Χριστό. Αυτή. Αυτή τη γλώσσα των ανθρώπων. Οι οποίοι δεν ξέρουν από πού θα περάσει ο άνθρωπος. Θα περάσει διαπηρώς και σιδήλο από εδώ για να φορέσει το στενό δρομάκι εκεί επάνω στη βασιλεία των ουρανών. Δεν το ξέρει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει να φύγουμε του λέει. Να πάμε σε άλλο τόπο όπου να μην μας γνωρίζουν. Είναι και αυτό μια λύση. Πολλές φορές. Ο Άγιος τη ρώτησε «Σα πού να πάμε, πού νομίζεις καλύτερα» και η απάντησή της ήταν να πάνε στα Ιεροσόλυμα, να πάνε στα Αγίους Τόπους. Πράγματι, συνεφώνησαν και ξεκίνησαν να πάνε μέσω Αιγύπτου στα Ιεροσόλυμα. Έφτασαν περιπατούντες εκεί στην Αίγυπτο που πήγανε σε μια παραλία. Στην παραλία εκείνη βρήκανε μπροστά τους ένα καΐκι και έπρεπε να πλέψει το υπόλοιπο εκεί που θα περνούσανε με ένα καΐκι. Πράγματι έβαλανε τα παιδιά μέσα, έπήγε και η κυρία και ξεκίνησαν. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν, διότι συνέβη κάτι το τρομερό. Κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους. Το τι συνέβη. Και αυτό, να το έχουμε και εμείς υπόψη μας, τα πιο παράξενα πράγματα μπορεί να μας συμβούν στην υπακοή του Χριστού. Υπάρχει, δεν ξέρω αν θυμίστε, όταν ο Χριστός μας τους είπε, τον είπε στους μαθητάς, να εισέλθουν στο πλοίο και να περάσουν στο πέρας. Όλη νύχτα χτυπηθήκανε κάτω στα πόδια. Δεν γύρισαν πίσω. Και στα ξημερώματα ο Χριστός επήγε περιπατών και τους βόηθησε. Και όταν σκεφτήκαν να τον πάρουν επάνω, το πλοίο πήγε μόνο στο προορισμό που δεν είχε πάει όλη τη νύχτα και δεν κατόρθωσαν να φταίει με τις δικές τους δυνάμεις να το πάνε. Είναι για μας πολύ παρηγορητικό αυτό. Χριστός έχει πει με λίγα λόγια για αυτή την υπόθεση ως εξής. Ο θέλω ευθεβώς ζήν διοξήσεις. Όποιος θέλει λέει, να ζήσει στου Θεού τον δρόμο, μη περιμένει ροδοπέταλα. Και έτσι βγαίνει από αυτού του ανθρώπου τη ζωή. Θα ακούσετε στη συνέχεια το τι συνέβη. Αναφέρει εδώ στη συνέχεια ο βίος του τα εξής. Περιπατούντες λέει έφτασαν σε ένα μέρος παράλιο και ευρώντες πλοίων επιβιβάστησαν αυτού για να περάσουν στην απέναντι. Ο πλοίαρχος αφού έφτασαν σε ένα ορισμένο μέρος επειδή του ήρεσε η θεοποίηση η γυναίκα του στρατηγού η οποία ήταν πολύ ωραία, τους εζήτη ναύλων περισσότερων από το συνηθισμένο που ο Άγιος δεν είχε να δώσει. Και τον υπήλυσε ότι θα του κατακρατήσει τη γυναίκα του. Διέταξε λοιπόν ο πλοίαρχος τους ναύτες να τον συλλάβουν αυτόν και να τον ρίξουν στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε τώρα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Στη συνέχεια, από την ανάγκη αυτή, άφησε τη γυναίκα να την κρατήσει ο πλοίαρχος. Και αυτός με τα δυο παιδιά βγήκε στην παραλία. Άρχισε να κλαίει και είπε τα εξής: «Αλίμονα σε μένα και σε εσάς, παιδιά μου, ότι τη μητέρα σε πήρε ξένος και βάρβαρος άνθρωπος». Πήρε τα παιδιά, το γαϊκί έφυγε προς τα εκεί και άρχισε να περιπατεί. Εκεί που περπατούσε, βρέθηκε μπροστά σε ένα ποτάμι. Το ποτάμι δεν είναι το εύκολο να το περάσουν τα παιδιά τα μικρά. Και σκέφτηκε να αφήσει το ένα παιδί από εδώ, να πάρει το άλλο να το περάσει πέρα. Και να γυρίσει αυτός, που ήταν άντρας γερός, να πάρει και το άλλο, να περάσει και το άλλο. Και τι γίνεται? Όταν το άφησε το ένα παιδί από εκεί και γύρισε να πάρει το από εδώ, βλέπει ότι ένας λέων του παίρνει το παιδί. Και γυρίζει τώρα να γίνει το άλλο και βλέπει ένας λύκος του παίρνει το παιδί. Και βλέπει και χωρίς παιδιά. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε. Μετά τα νέα αυτά ατυχήματα, εκάστηκε εκεί και άρχισε να κλαίει. Είπε περίπου τα εξής λόγια: «Αλίμονο σε μένα, πώς ήμουνα και πώς κατήβησα. Πού η δόξα, πού επιμέ, θα σου πει ο Σύφων, πού οι στρατιώτε, πού οι άπειροι άλλοι άνθρωποι που ήσαν γύρω μου, που τους είχα σας διαταγάζει. Αλλά, Κύριε, μη παραβλέψεις τα δάκρυά μου, ή με καταλήψει έως τέλος. Είπες, Κύριε, ότι θα πάθω όσα και ο Ιώβ. Αλλά τα παθήματα εκείνου ήσαν ως ήκουσα, ο λιγότερα των ειδικών μου. Εκείνος, αν έχασε όλα τα αγαθά, είχε κάνει λίγο μέρος της γης να αναπαύεται στην κοπριά. Εγώ όμως δεν έχω που την κεφαλή να κλείνω. Είμαι ξένος εις μέρος ξένων. Τι να κάνω? Πού να καταφύγω? Τι θα γίνω?» Εκείνος είχε φίλους, οι οποίοι τον παρηγόρουν. Εκείνος, αν έχασε τα τέκνα του, είχε όμως τη γυναίκα του. Αλλά ποιος θα με παρηγορήσει? Τη γυναίκα μου κατεκράτησε ένα άλλο. Τα τέκνα μου έφαγαν τα θηρία. Μη με οργιστείς, Κύριε, διατάστα μου τα παράπονα. Αλλά δώσ' μου υπομονή και γενναιοκαρδία να υποφέρω ως πιστός οπαδός σου τους πειρασμούς». Έκλαψε αρκετά και σηκώθηκε και ξεκίνησε και βρέθηκε σε ένα χωριό. Στο χωριό εκείνο μη έχουν τι να κάνει, εργάζεται το μεροκάματο που λέμε, για να μπορέσει να σταθεί να ζει. Έπειτα, διότι τον εγνώρισαν για καλόν άνθρωπο, τον έβαλαν αγροφύλακα στο χωριό εκείνο. Ο στρατηγός, αγροφύλακα. Ο οικογενειάρχης, χωρίς οικογένεια. Ο πλούσιος, αδέκαρος. Γιατί? Ποιος έκανε τη ζημιά? Ο Χριστός την έκανε τη ζημιά. Αυτός είναι ο αντάρτης. Του μπαίνει και τα ανακατώνει όλα. Αλλά δεν τα ανακατώνει για κακό. Τα ανακατώνει για καλό πάντοτε. Είμαστε. Ο Τραϊανός υπέστη επανάσταση στην περιοχή που ήταν γρηγορότερα. Στη Ρώμη. Ο Λακίδα. Του κατέλαβαν πολλές επαρχίες και λοιπά και λοιπά και δεν κατόρθωσε να τους αναχαιτούσε. Είναι αγκάστιος εκ των πραγμάτων να αναζητήσει το παλικάρι, τον στρατηγό, τον Πλακίδα. Αλλά πού ο Πλακίδα? Έστειλε λοιπόν αναδύο πολλές διάδες σε όλη την επικράτεια που είχε τότε η Ρώμη να αναζητήσουν τον Πλακίδα. Δύο εξ αυτών έφτασαν και στο μέρος που ήταν ο Πλακίδας. Και σαν αγροφύλακας που ήτανε, τους είδε που ήρχονται προς την περιοχή, προς το χωριό. Τους ανεγνώρισε δε ότι είναι παλιοί του συνάδελφοι, στρατιωτικοί του παλατιού άνθρωποι. Αυτοί δεν τον εγνώρισαν. Διότι όπως ήταν ξηραμένος, όπως ήταν λιοκαμένος, που στρατηγός αυροδίαιτος και που άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει τον εχαιρέτησαν. Χαίρε ο φίλε. Αντεχαιρέτησε αυτό και είπε «Χαίρετε κι εσείς αδελφοί μου». Ο Αγίος τους ερώτησε «Διατί τον ζήτουν». Γιατί ερώτησε γρηγορότερα «Τι ζητάτε, τι θέλετε, γιατί γυρίζετε εδώ». Και είπαν ότι έτσι και έτσι και έτσι. Τον ερώτησαν λοιπόν, ερώτησε αυτό «Διατί τον ζήτουν εκείνοι». Εκείνοι του απήντησαν και του είπαν ότι ήθελαν να τον δούνε απλώς αυτόν τον άνθρωπο, όχι όταν χρειαζόταν στο παλάτι. Άνθρωπον λέει τι ούτων, είπε ο Άγιος, δεν γνωρίζω κανέναν εγώ. Αλλά καθίστε παρακαλώ λίγα σήμερα, εις τούτο το ξένο τόπο, αναπαυθείτε λίγο να ξεκουραστείτε και εγώ ξένος είμαι. Δεν είχε χρήματα για να του κάνει τραπέζι, έτρεξε σε κάποιο γνωστό του και πήρε λίγα δανεικά χρήματα, πήγε και ψώνησε κάποιο ψωμί, λίγα κάτι και τους μαγείρευσε εκεί στο σπίτι. Εκεί όμως που εγινόταν αυτή η συζήτηση που ήταν σε επαφή κλπ, ο ένας εκ των δύο άρχισε να υποψεύεται από το πρόσωπό του από. Σαν να μοιάζει του στρατηγού αυτός ο άνθρωπος μας φιλοξενεί. Ήξεραν ένα βασικό σημάδι από το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν διάγνωση. Εδώ το λαιμό του είχε μια σπαθιά. Κάποτε σε πόλεμο είχε τραυματιστεί. Και κοίταξαν τώρα βάσει αυτού να εκμεύσουν τη γνωριμία, αν είναι αυτός. Πράγματι λοιπόν αυτό σε κάποια στιγμή είδε ότι εδώ πέρα υπάρχει αυτό το σημάδι. Και του λέει του αλουνού, είναι αυτός, εν πάση περιπτώσει, άρχισε και ο άλλος τώρα να τον εξετάζει από κοντά και τα διάφορα. Και τον πλησιάζει, του λέει, αδελφέ Ακάκιε, μη φαίνεται ότι αυτός είναι ο στρατηγός ο οποίος ζητούν. Ο Ακάκιος απήντησε ότι και αυτός τον υποψεύεται. Γνωρίζω, του λέει, ότι πολύ καλά, ότι ο Πλακίδας είχε στο λαιμό του ένα σημείο από σπαθιά, αυτό που σας είπα. Πράγματι τον κοιτούνε και τον ανακαλύπτουν. Το τέλεσμα είναι, τον βούτυξαν, τον αγκάλιασαν και τον φίλησαν και έγινε η αποκάλυψη. Καταλαβαίνετε τώρα, το χωριό που είχαν έναν άνθρωπο αγροφύλακα, ανακάλυψαν ότι ήταν στρατηγός αυτηρών. Το τι έγινε. Και πώς ένιωθαν ότι είχαν έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο στον τόπο τους και τους συμπεριφέρω το κατά αυτήν την έννοια. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας πολυλογώ, τον πήρανε μαζί. Περπάτησαν 15 ολόκληρες ημέρες για να φτάσουν στη Ρώμη. Έφτασαν στη Ρώμη. Τον παρουσίασαν στον Τραϊάνο αυτόν. Υπόδοχη μεγάλη έκανε αυτό και του εμπιστεύτη και του είπε πώς έχουν τα πράγματα και ότι έχουν ανάγκη των υπηρεσιών. Τον ερώτησαν πώς εχάθη και έγινε, είπε αυτό, αλλά δεν έδωσαν και τόσο σημασία σε αυτά τα οποία είπε, διότι τη δουλειά του ήθελε να κάνει αυτό. Έπειτα τα βρίσκαμε αν είσαι χριστιανός ή όχι. Και του ανέθεσε αφού να κάνει επιστράτευση. Έχουν περάσει 15 περίπου χρόνια. Τα παιδιά του, αν ζούσαν, έπρεπε να είναι, όταν τα πήρε και έφυγε, μπορεί να είναι 7, 8, 10 χρονών τα παιδιά, θα έπρεπε να είναι παιδιά τώρα 22, 23, 25 ετών. Και θα έπρεπε να είναι, αν ζούσανε, μέσα στην επιστράτευση. Τη γενική επιστράτευση που έκανε, έπρεπε και τα παιδιά του να είναι μέσα. Να είναι στρατιώτες τώρα δηλαδή. Να τους επιστρατεύσει και αυτούς. Ακούστε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Επήγε ο άνθρωπος. Έκαμε τον πόλεμο. Απελευθέρωσε τα σεπαρχία που είχαν καταληφθεί από την επανάσταση των άλλων. Και σε ένα μέρος εκεί κάπου στάθηκαν να ξεκουραστούν. Για λίγες μέρες. Εκάθισαν τρεις ημέρες. Στο χωριό που εκάθισαν, επεστράτευσαν μία κυρία να τους μαγειρεύει. Και δύο υποκόμοι να εξυπηρετούν τον στρατηγό και να του φέρνουν και το φαγητό από την κυρία που εμαγείρευε. Μια μέρα τα παιδιά, τα δύο αυτά που ήταν στρατιώτες, δεν βρήκαν το φαΐ έτοιμο να το πάρουν και να φύγουν. Και τους είπε η κυρία να περιμένουν λίγο. Και όταν κάθισαν εκεί απ' έξω από το σπίτι της κυρίας και περίμεναν, άρχισαν να κάνουν μια συζήτηση μεταξύ τους. Ότι τόσο καιρό είναι συνάδελφοι και δεν ρώτησε ο καθένας τον άλλον από πού προέρχεται. Ακούστε, εν πάση περιπτώσει. Εν μοιά των ημερών εκείνων, τα τέκνα ήταν του Αγίου τα τέκνα αυτά. Επήγαν στην οικία της Θεοπίσης. Εκείνη ήταν η γυναίκα του. Να πάρουν το μαγείρευμα. Ενώ με κάθε το έξω της οικίας περιμένοντες να ετοιμαστώσει τα φαγητά, ήρθαν να συνομιλώσουν. Πρώτος ο μικρότερος τύπος. Τόσο καιρό βρισκόμεθα και οι δυο μας στην ίδια υπηρεσία του στρατηγού και ποτέ δεν ρωτηθήκαμε από πού καταγόμεθα, λέγει ο μεγαλύτερος. Και εγώ προ πολλού καιρού επεθύμουν τούτο, αλλά ότι έως σήμερα δεν έγινε, ας γίνει τουλάχιστον τώρα. Εγώ επειδή είμαι μικρός, τίποτα άλλο δεν θυμούμαι παρά μόνο ότι ο πατέρας μου ήταν στρατηγός στη Ρώμη. Η μητέρα μου ήταν πολύ ωραία και ότι είχαν έναν αδελφό ωραίων μικρότερών μου με ξανθά μαλλιά σαν τα δικά. Ο πατήρ και η μήτυρ μας λαμβώντες ημάς μία ημέρα έφυγαν από τη Ρώμη. Αλλά πού έμελαν να ταξιδεύσουν δεν γνωρίζω. Ενθυμούμε μόνο ότι ευρισκόμενοι και περιπατούντες στην ξηρά εμβήκαμε έπειτα όλοι μας ένα πλοίο και ότι ύστερότερα η μήτυρ μας δεν ξέρω γιατί έμεινε μέσα στο πλοίο. Μόνον δε ο πατήρ μας με εμάς τους δύο εκτίθεται στην ξηρά μας. Και περιπατούντες φτάσαμε σε ένα μεγάλο ποτάμι. Επειδή δε η νύχτη είναι σαν μικρή και δεν δυνάμεθα να τον περάσουμε, ο πατήρ μας επήρε εις τον ώμο του τον μικρότερον και τον επέρασε εις το ένα μέρος. Εμέ δε άφησε εις το άλλο. Και ενώ εγύρισε να λάβει εμέ, ένα δίκος ήρπασε τον αδελφό μου. Εμέ δε από το άλλο μέρος ήρπασε ένα λέω. Αλλά ο Θεός με ελπίζει φαίνεται και έτυχον εκείνη την ώρα στους αγρούς μέσα στο δάσος ποιμένες. Και με λύτρωσαν από τους οδόντας του λέοντος και με πήγανε στο χωριό εδώ, το οποίο γνωρίζεις και εσύ, και εκεί ανετράφηκα και μεγάλωσα. Τι έγινε όμως ο πατήρ μου και ο μικρότερος αδελφός μου δεν γνωρίζει. Αφού τα αυτά ήπουσε ο μικρότερος αδελφός, επτίδησε πάρα αυτά με χαρά και λέγει το μεγαλύτερο. Εις τη δύναμη του Χριστού, αδελφοί είμαστε. Από όσα είπε, το εβεβαιώσε. Και σε με εκείνοι οι οποίοι με ανέθεσαν έλεγαν ότι από το στόμα ενός λύκου με ελύτρωσαν. Διότι άλλοι άνθρωποι από εκεί, και λοιπά, με ξύλα, το πήραν το παιδί από το στόμα του λύκου. Τότε εσηκώθη ο μεγαλύτερος και ενηγαλίστησαν και κατησπάζοντο αλλήλους με χαράν μεγάλη και αγαλία. Η Θεοπίστη ένδον μέσα ακούσασα όλη την συνομιλία των νέων. Ινόησεν ότι αυτή ήταν η μήτυρ των. Βλέπουσα δε αυτούς να γλυκοφιλούνται, ή θέλησε να φανερωθεί ποια ήτανε, αλλά εκείνοι πήραν βιαστικά, λέει, τα αγγεία με τα φαγητά και έτρεξαν να ετοιμάσουν την τράπεζα του στρατηγού. Θα είτε τι είναι αυτό. Την άλλη μέρα, σηκώθηκε ο Πίστη και πήγε στη σκηνή του αρχιστρατηγού για να βρει τα παιδιά του. Αλλά δεν τα έβρε, διότι έλειπαν σε υπηρεσία. Έβρε όμως το στρατηγό, καθήμενον σε μια σκιά ενός δέντρου, βαλαντωμένον, στενοχωρημένον, θλιμμένον. Και ειδούσα αυτόν από μακράν Ευθύ την τάση ταραχή μεγάλη στην καρδιά τη, διότι πεθαίνεται ότι εκείνο ήταν σύζυγό. Επειδή δε επεθύμει να του μιλήσει, επλησίασε και του είπε: «Άκουσον παρακαλώ, κύριε μου, του λόγου μου. Εγώ κατάγομαι από τη Ρώμη και με έφεραν εδώ εχμάλωτον, όσον σε παρακαλώ να με υπάγεις εκεί, που θα γυρίσει ξανά τώρα στη Ρώμη, τροπεούχος και νικητής, να με πάρει και εμένα να ξαναπάω στη Ρώμη». Ενώ έλεγε αυτά, η θεοποίηση στρατηγό τον παρετήρησε καλό στο πρόσωπο και έβρισε ότι πάρα πολύ έμοιαζε με τον άντρα του. Αλλά δεν ετόλμα να του εξετάσει ποιο ήταν. Πάντως όμως, αφού επίση χωρίζει σταμόν ότι εκείνο ήταν, έπεσε στου πόδα του και του λέει: «Σε παρακαλώ, κύριε μου, να μην θυμώσει εναντίον μου, αλλά να ακούσει του λόγου μου. Δεν μη κάμει, σε παρακαλώ, τη χάρη να μου πει ποια ήταν η προτέρα σου κατάσταση. Διότι εγώ νομίζω ότι είσαι ο στρατηλάτης Πλακίδας, ο οποίος επίστευσε στον Χριστό, τον αληθινό Θεό, ειδών αυτών εσταυρωμένων εν μέσω των κεράτων της Ελλάχου, και πολλούς ύστερα υπέφερε πειρασμού. Τελευταίων δε επήρε τη γυναίκα του, η οποία είμαι εγώ, και τα τέκνα του, τα οποία ήταν μικρά των αγάπιων και των θεόπιστων, και εκίνησε να πάει στα Αεροστόλυμα. Ο δε πλοίαρχος, ο οποίος ήταν ο κακότροπος άνθρωπος, με εκράτησε ενέχειρον και με έφερε εδώ εις την πόλη αυτήν. Έχω δε μάρτυρα των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν και τους αγγέλους αυτού, ότι είμαι αγνή και αμόλυντος και έμεινα έως τώρα. Ούτε από εκείνον, ούτε από άλλον κανένα πήρα χθέντα εις την τιμή μου. Διότι ξέρετε τι έγινε? Όταν την πήρε, αρρώστηκε και πέθανε αυτό. Και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και έμεινε αυτή αμίαντος. Τόσο είναι ο Θεός. Ως ήκουσε τάστα ο Άγιος, εβεβαιώθη από τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και από τα ακριβής πληροφορίας τα οποία του έδωσε, ότι αληθώς εκείνη ήταν η σύζυγός. Έκραξε τότε, φώναξε με τα πολλών δακρύων μεγαλοφόνο και είπε: «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα». Έπειτα, στραφής προς την θεοποίηση, είπε: «Εγώ είμαι εκείνος τον οποίον λέει». Τότε εσηκώθησαν αγχώτεροι και εισπάθησαν και δόξασαν τον Θεό. Η δε θεοποίηση τον ερώτησε: «Πού είναι τα τέκνα μας?» Ο δε Άγιος απεκρίθη ότι εκείνα τα έφαγαν στο θηρίο. Τον ρώτησε πάλι θεοποίηση: «Και πώς συνέβη τούτο?» Τότε εκείνος διηγήθη λεπτομερώς το συμβεβικό. Λέγει τότε εκείνη: «Ας δοξάσουμε το Θεό. Τα τέκνα μας ζώσουν έως την σήμερα και βρίσκονται εδώ μαζί μας. Διότι εγώ χθες τα άκουσα να διηγούνται απαράλλεκτα τα ίδια όσα τώρα μου είπε. Και αν δεν πιστεύει, διάταξε να έλθω. Όπως ακούσεις και μόνος σου λόγους». Αμέσως λοιπόν ο Άγιος καλεί τους νέρους και σου λέγει: «Παλικάρια, διηγηθείτε μου πώς εν κατάγεστε». Τότε ο μεγαλύτερος ανέφερε όσα είναι θυμίτο και εγνώρισε. Και εξ αυτών εβεβαιώθηκε και ο Άγιος και η γηνή του ότι αληθώς εκείνα ήταν τα παιδιά του. Ποια χαρά τώρα, ποια αγαλία έγινε την ημέρα εκείνη στον Άγιο και σε όλο το στράτευμα, είναι απερίγραπτο. Ο Άγιος, απόλυτη την καρδιά, ευχαρίστησε το Θεό λέγω: «Ευχαριστώ σοι, Κύριε ο Θεός μου, ότι δεν με άφηκε στον ταπεινόν δούλο σου να πειράζομαι σαντοτινό. Αλλά εδώ κάσμη ανάπαυση των μεγάλων μου θλίψεων. Δοξάζω σε Θεέ μου ότι ως προείπες μη ούτω και έπραξας. Τώρα όπου είδον τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, παράλαβε την ψυχή μου». Κατά πάσα ο Άγιος εστάθη ως εντελώς την αποστασία αυτή η οποία έγινε εκεί πέρα κλπ. Επέστρεψε στη Ρώμη. Κατά την επιστροφή όμως είχε πεθάνει ο Τραϊανός και τον είχε διαδεχτεί ο ανεπιός του ο Άνδριανός. Ο άπιστος, ο άθεος, ειδωλολάτρης, αντίθεση με όλη τη σημασία της λέξης. Εν πάση περιπτώσει, του έγινε μια μεγάλη υποδοχή σαν νικητού, σαν στρατηλάτου. Και στη συνέχεια εκλήθη να πάνε να θυσιάσουν τα είδωλα. Διότι οι θεοί ευόχησαν να νικήσει και ευόχησαν να βρει και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Αν ήταν δυνατόν τώρα να το κάνει αυτό ο Άκης. Βασιλεύς του λέγει, εγώ εις τον Χριστό μου θυσιάζω, αυτόν δοξάζω και αυτόν θα ευχαριστήσω. Διότι σε αυτόν ευχαριστώ τη ζωή μου, χρεωθώ τη ζωή μου και τη ψυχή μου. Διότι αυτός μου έδωκε δύναμη και νίκησε τους εχθρούς του αυτοκράτορος. Αυτός ευδόκησε και είδον τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Άλλο Θεό δεν γνωρίζω, ούτε πιστεύω. Ημί αυτόν μόνο, ότι έκαμε τον ουρανό και την γη και τα πάντα. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε. Τον εξήλωσε κάτω διλεγόμενο, τα πέταξε τα παράθυμα. Από στρατηγό, από νικητή, από τροπεοφόρο κλπ. Τον έκανε απλού φαντάρο και τον παρουσίαζε μπροστά και τον ενέπαιζαν οι πάντες. Έδωσε διαταγή να τον ρίξουνε στου λέοντα να τον φάνε. Όλα τα λιοντάρια τα οποία απελήφθησαν εναντίον του επήγανε και του βάλανε μετάνια. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε με το βασιλέα. Αποτέλεσμα. Εφόσον δεν κατόρθωσε να επιτύχει τίποτα, διέταξε το εξής. Να γίνει ένα βόδι μεγάλο φάλκινο που να τους χωράει όλους μέσα. Να πειραξωθεί αυτό, να τους βάλουν όλους μέσα, τον Εστάθιο, τη Θεοπίστη, τα παιδιά, να κλειστεί από πάνω και να καούνε μέσα εκεί. Αυτό ήταν το τέλος του στρατηγού. Όταν συνετελέστηναν τα πάντα και πριν τους βάλουν μέσα, ζήτησαν να τους επιτρέψει να προσευχηθεί. Πράγματι προσευχήθη και είπε τα εξής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός των δυνάμεων, τον οποίον κανείς δεν είδε και εμείς θυσιώθημε να σε δούμε, επάκουσον της δε Θεός μας τώρα. Αφού ειδόκησας να συνενωθόμεν και καθώς εφύλαξας από την κάμινον του πυρός τα σώματα των Αγίων Τριών Παιδών και ουτοτρόπως φύλαξον και τα ειδικά μας σώματα και ευδόκησον να ενταφιαστώσουν ομού εις ένα τάφο και παράλαβε την ψυχή μας. Δώσ' δε, Κύριε, την χάριν σου εις αλείψανά μας και όσοις μας επικαλείται να έχει μέρος στην Βασιλεία των Ουρανών και ή εις ποταμών ή εις θάλασσα αν μας επικαλεστεί όταν κινδυνεύει παρακαλούμε να προφθάσεις στην βοήθειά μας. Τότε ακούστηκε μια φωνή αόρατος και του είπε θα γίνει ό,τι ζητείτε και έτσι πολλά πλειότερα διότι δια το όνομά μου υποφέρετε μεγάλους πειρασμούς με τα μοναδικής υπομονής και γενναιότητας. Δια τα κακοπαθήματά σας εις την πρόσφερον ζωήν θα απολαύσετε εις την αιώνιον πατρίδα την ουράνιον χαράν και τους διασπρέποντας αγώνα σας αμαράντους στεφάνους. Τότε οι Άγιοι αγαλώμενοι εισήλθαν στο χάλκινο εκείνο βόδι και παρέδωκαν την ψυχή τους το 126 μετά Χριστόν την 20 αυτήν του μηνός ημέραν την σημερινή Σεπτεμβρίου. Μετά τρεις ημέρες επρόσταξε ο Ανδριανός να ανοίξει το χάλκωμα. Αφού άνοιξαν, είδον ότι ουδεμία φρίκτη κεφαλίστων ή το βεβλαμένη από το πύρ. Ευρέθηκαν νεκροί μέσα, αλλά όχι καμένοι. Ούτε τρίχα δεν είχε καεί. Παρότι αυτοί ήσαν νεκροί και οι τέσσερις, όπως ζήτησε την προσευχή του ο Άγιος Ευστάθιος. Έγινε τέτοια σύνθεση, τον κατέλαβε τέτοια κακία, που εχάθη από το πρόσωπο της γης ο Ανδριανός Και τότε δόθηκε ευκαιρία στους χριστιανούς να αρπάξουν τα λείψανα και να τα ενταφιάσουν. Και έπειτα όταν ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο απελευθερωτής της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας, έκτισαν μεγάλη εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου. Και εντούτοις, αυτό το μεγάλο μάθημα για κάθε χριστιανό, το οποίο απορρέει από την οικογένεια αυτή του Αγίου Ευσταθίου, έμεινε και καλυμμένο σήμερα. Πολλά άλλα πράγματα απασχολείται ο άνθρωπος, όχι όμως με τη ζωή των Αγίων. Διότι η ζωή των Αγίων προβάλλεται προς μίμηση και δίδει στον άνθρωπο, τον κάθε ένα άνθρωπο, να δει, να μάθει το τι τον περιμένει από τότε που θα γνωρίσει τον Χριστό και πώς θα τον περάσει ο Χριστός, αλλά θα τον βγάλει σαν ψυχή. Θα υποφέρει για λίγο, αλλά θα κερδίσει πολύ. Και όχι πολύ απλώς, αλλά αιώνια θα κερδίσει. Μην λέτε λοιπόν σε κανέναν να γίνει χριστιανός, διότι τα πράγματα από εκεί και κάτω του πηγαίνουν καλά. Όχι, μπορεί να του πηγαίνουν και ανάποδα. Άσχημα πολύ. Ξέρετε τι διαβάζουμε στις αποστολικές διαταγές. Και συγκεκριμένως τα βιβλία τα πρώτα του Αγίου Ιγνατίου και λοιπά των πρώτων Αποστολικών Πατέρων. Όταν θέλεις λέει να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που δεν γνώρισε τον Χριστό, θα του πεις πρώτον πρώτον. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Τι δουλειά ήρθε να κάνει. Δεύτερον, να πιστέψει και να ζήσει σωστά κατά Χριστόν. Και τρίτον, τι θα υποφέρει για τον Χριστό. Όχι τι θα κερδίσει από τον Χριστό. Τι θα υποφέρει. Γι' αυτό και ακριβώς στον άρτικα των εκκλησιών όταν μπαίνουμε βλέπουμε τα μαρτύρια των Αγίων. Αυτό σε περιμένουμε. Θέλεις, έχει καλό. Δεν θέλεις, πήγαινε στον δρόμο. Φάε, πήγε, βλέπεις, κάνω ό,τι θέλει. Εδώ που έρχεσαι, ετοιμάσαι. Διότι αν σκεφτείς ότι θα αρχίσεις να κάνεις πορτοκάλια, θα έχεις και τις ανάλογες πετρίες από τα παιδιά. Ο άνθρωπος που δεν κάνει τίποτα, αυτός δεν βάλεται. Τους δικούς του δεν τους βάζει ο Σατανάς. Τους άλλους όλους όμως τους βάζει ο Σατανάς. Γι' αυτό λέγω, είναι πολύ παρηγορητική αυτή η διδασκαλία που απορρέει από την οικογένεια του Αγίου Ευσταθίου.